Povstaňme k úvodnému požehnaniu. Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojjedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Všetkých vás srdečne vítam na týchto našich nedeľných bohoslužbách, ktorí ste tu domáci viery, ktorí ste tu na cestách, ktorí ste tu hostiami. A máme tu dnes jedného špeciálneho hostia, sa volá Matej Štefančík. Dávam veľký pozor, že či poviem správne jeho meno. A tento chlapček bude, nie je tu prvýkrát medzi nami, ale dnes príjme požehnanie, dnes príjme sviatosť krstu. Takže ho preto medzi nami vítame. Naša téma dnešného dňa sa týka prázdninových teda tém, ktoré sme nazvali, že môj obľúbený žalm. A kázať na túto tému nám bude predkazateľ Ján Henžel a zvolil si žalm číslo 15. Bude hovoriť o tom, ako je byť hosťom v dome Hospodina.
Pán Boh, keď ustanovil svoju zmluvu so svojim ľudom, tak ju zakončil a spečatil slovami, lebo ja budem vašim Bohom a vy budete mojim ľudom. Miloval som vás večnou láskou. A táto jeho večná láska trvá stále až do týchto dní. Preto, lebo jeho zmluva lásky trvá až do týchto dní. A vtedy, keď apoštol Peter na letnice vysvetľoval ľuďom to, že táto zmluva večnej lásky stále trvá, tak on zakončil tú svoju kázeň, alebo ku koncu tej svojej kázne hovorí, lebo vám patrí toto zasľúbenie a vašim deťom. A preto aj veriaci ľudia prichádzajú, keď vstúpili do tohto vzťahu zmluvnej lásky s Pánom Bohom, aby sa dali pokrstiť a prijali túto sviatosť, alebo preto veriaci rodičia prinášajú svoje deti, ktoré chcú, aby boli súčasťou tejto Božej zmluvy. A takto urobili, alebo robia, teda aj Rudolf a aj Zuzana Štefančíkovci dnes, a my sa tešíme spolu s nimi, že aj ich synček, malý Matej, ktorý tak vážne na mňa teraz pozerá, chcú byť a sú súčasťou tohoto, tejto zmluvy, a tým aj súčasťou Božieho ľudu, ktorého vyjadrením je aj toto zhromaždenie. Tak prosím rodičov, alebo Štefančíkovcov všetkých, aby ste povstali. Milí rodičia, priniesli ste tohoto svojho syna do nášho zhromaždenia, aby sme ho krstom včlenili do Božej zmluvy spásy. Tým, že tak robíte, ste prejavili súhlas so slovami Svätého písma, že deti sú požehnaním od Hospodina. A dnes verujete tohoto svojho syna do starostlivosti a vedenia nášho nebeského Otca, to s vierou, že prosby za neho, ktoré aj dnes budeme spoločne za neho vysielať, budú vypočuté. Tak preto spoločne kladieme toto dieťa do Božích rúk, aby ho on viedol, chránil a zachoval. Tak aby aj zo života tohoto vášho syna vzišla Bohu česť. A tak dnes vyznávate obaja, že ste boli zachránení z Božej milosti pre obeť jeho syna, Pána Ježiša Krista, ktorý položil svoj život za vás. A vyznávate, že vám Duch Svätý dal dar viery, ktorou ste sa tejto záchrany chopili a uschopňuje vás k nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Ak takto veríte, odpovedzte, veríme a vyznávame. Sľubujete tiež, že budete svojho syna vychovávať v bázni Božej a umožníte aj cirkvi, aby sa mohla o neho duchovne starať. Budete sa za neho modliť, budete ho viesť a svojim kresťanským životom mu budete príkladom. Ak takto sľubujete, odpovedzte, s pomocou Božou sľubujeme. Prosím aj všetkých vás, aby ste postali k spoločnej modlitbe. Pane Ježišu Kriste, ty si vyzýval ľudí, ktorí sa s tebou stretávali, keď si chodil tu na zemi, aby prinášali svoje deti k tebe. A iným, aby nebránili prichádzať malým deťom k tebe, ktoré si bral na ruky a ktoré si požehnával. Pane, a ty si teraz sedíš na pravici Boha Otca, ale s rovnakou láskou hľadíš na všetky svoje deti, či už veľké, či maličké. A preto ťa spoločne prosíme, aby si ráčil požehnať aj Mateja, aby si ráčil ho požehnať prostredníctvom toho, že bude žehnať ich rodičov, jeho starých rodičov, že bude žehnať aj tomuto alebo inému spoločenstvu viery, v ktorom sa ocitnú, tak, aby všetkým tým, čo sme, čo vyznávame, ale aj čo konáme, sme boli pre neho takým viditeľným aj citeľným príkladom tvojej lásky, tvojej starostlivosti, tak, aby sa tie sľuby, ktoré si vyriekol pre svoj ľud, naplnili aj pri Matejovi. Prosíme, aby si sa ho svojím svätým duchom vo svojom čase dotkol, aby rozumel tvojmu evanjeliu o jeho záchrane a aby aj vložil svoj život do tvojich rúk. Prosíme ťa o toto nie pre naše ani terajšie, ani budúce zásluhy, ale pre milosrdenstvo Pána Ježiša Krista. Amen. Sadnite si, prosím. Okrem jeho rodičov, tým najdôležitejším sprievodcom pre Mateja bude Biblia, Božie slovo. A preto mu darujeme pri tejto príležitosti zatiaľ takú malú a tenkú, ale možno pre neho zrozumiteľnejšiu, a potom dostane tú skutočnú a veľkú. Tak sa tešíme spolu s vami.
Budeme čítať z Evanjelia podľa Matúša, 7. kapitola, 12. až 27. verš. Matúš 7, 12 až 27. Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. Vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby, a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovocí ich poznáte. Vari oberajú strnia hrozno alebo zbodľačia figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovocí ich teda poznáte. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali, nevyháňali sme v Tvojom mene démonov, nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal, odíďte odo mňa. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa lejak a prihnali sa vody, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Svätý Bože, Otče náš, chcem sa poďakovať za každého, kto prišiel dnes do tohto zhromaždenia. Chcem sa poďakovať za to, že je môjim blížnym. Chcem ťa prosiť o to, aby si nás skrze slovo Tvoje dnešné nás učil, ako milovať jeden druhého, ako byť svätým, takým, aby naše vzťahy boli bezúhonné, aby sme jeden druhého budovali, aby sme prinášali navzájom dobré ovocie. Pane, prosíme o to, aby slovo, ktoré zaznie k nám, sa stalo našim pevným bodom a bolo tým, na čom stojí náš život. Prosíme, aby sme počuli, čo nám chceš povedať. Amen.
Budeme čítať 15. žalm, žalm Dávidov. Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto môže bývať na tvojom svetom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho, kto pohrda podliakom, kto ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze nepožičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa nekláti.
Skloňme sa ešte ku krátkej modlitbe. Pane, prosíme, aby tým duchom, ktorým si dal napísať tieto slová, si osvietil aj našu myseľ, aj naše srdce, aby sme im dobre porozumeli a ich nie iba počuli, ale poslúchali. Pre zásluhy Tvojho Syna a nášho Pána, Ježiša Krista. Amen. Aj keď sa to zdá neuveriteľné, máme za sebou už viac ako polovicu prázdnin. A vo zvýšenej miere teraz v tomto období navštevujeme svojich príbuzných a priateľov. A keď sme hostiami u niekoho, tak očakávame starostlivosť a ochranu od svojich hostiteľov. A samozrejme aj naopak, keď sme my hostiteľmi, tak sa usilujeme, aby sa naši hostia cítili príjemne a pohodlne. Dnes si to už veľmi neuvedomujeme, ale v dávnych časoch byť hosťom u niekoho znamenalo predovšetkým byť pod jeho ochranou a starostlivosťou. Prijať hostia znamenalo zaručiť sa za jeho blaho a bezpečnosť. Niečo z toho vidíme ešte dnes pri štátnych návštevách, zvlášť teraz, počas nášho predsedníctva Európskej únie. Keď príde nejaká štátna návšteva, tak hosťujúca krajina sa zaručuje a stará o bezpečnosť toho hostia. Žalm, ktorý sme si pred chvíľou čítali, vznikol pravdepodobne na pozadí udalosti z druhej knihy Samuelovej 6. kapitoly, keď Dávid preniesol truhlu zmluvy do Jeruzalema. Táto truhla zmluvy bola symbolom Božej prítomnosti. Vyzerá to teda tak, že Boh je hosťom v Dávidovom meste. No aj my sme sa od detstva modlili pred každým jedlom. Príď, Pane Ježiši, drahý hosti, požehnaj a nasýt nás do sytosti. Lenže kto je vlastne hosťom u koho? Hospodin u Dávida a Ježiš u nás? Dávidovi je jasné, že hostiteľom nie je on, Dávid, ale Boh. A v tomto žalme premýšľa o tom, za akých podmienok, za akých okolností môže človek byť hosťom u Boha. Takže spája tu v tomto žalme náboženstvo s morálkou. Pozrime sa teda najprv aj my na Boha ako nášho hostiteľa a potom na seba ako hostí u Boha. Najprv teda Boh ako hostiteľ človeka, prvý verš. Dávid hovorí v inom, 27. verši, len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Zároveň však Dávid dobre vie, že hriešnici so svojím hriechom sa odlučujú od Boha. A preto v 5. žalme vyznáva, ty predsa nie si Bohom, čo v bezbožnosti kochá sa a u teba nešľachetník nemá miesta. Takže byť hosťom pod ochranou Hospodina je jediné skutočne bezpečné miesto pred všetkými nástrahami tohto sveta. No a Dávid o týchto nástrahách vedel svoje. Keď vás v Oriente prijal niekto do svojho stanu, tak ste sa ocitli pod najvyšším stupňom bezpečnosti. Pretože ten hostiteľ vás chránil svojím vlastným životom. A tu je tým hostiteľom sám Hospodin. Lenže keď všetci zhrešili a všetci postrádajú Božiu slávu, tak kto smie byť hosťom v Hospodinovom stane? A táto otázka nás vedie ďaleko za staroveký svetostánok, aj za chrám, ktorý bol miestom, kde sa stretávali ľudia s Bohom. Vedie nás dokonca až k bránam neba a konfrontuje nás so svojou otázkou vlastne, kto pôjde do neba. Lebo iba tí jedného dňa vstúpia do neba, ktorí sú dnes súčasťou Božieho ľudu. Ľudu, ktorý patrí Bohu. Táto otázka je teda v jadre ľudskej existencie. Lebo hoci si to často človek nepriznáva, ale človek vie o večnosti. lebo Stvoriteľ ju vložil do jeho srdca. Človek vie, že je nebo. Človek vie, aj keď to nepriznáva, že je peklo. A človek vie, že jedného dňa musí prísť zúčtovanie s Bohom. A preto táto otázka je v samotnom základe ľudskej existencie. Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto môže bývať na tvojom svätom vrchu? Nie každý, iba určití ľudia. Akí sú to ľudia? A na to nám odpovedá zvyšok tohoto žalmu, ktorým je jedna dlhá, dlhá rozvitá veta. Toto ale nie je všeobecná otázka. Toto je veľmi osobná otázka. A pri nej som najprv ja musel priniesť svoju osobnú históriu, svoju kresťanskú výchovu, za ktorú som vďačný. Aj svojich 25 rokov duchovenskej služby a položiť si otázku, môžeš ty, Ján Henžel, bývať na svätom vrchu? Nemôže sa stať, Jano Henžel, ktorý si kázal iným, že sám budeš vylúčený. Si ty, Jano Henžel, človekom, ktorého charakterizujú tieto nasledujúce vlastnosti vo vzrastajúcej miere. Od tento týždeň, presne včera, som si pripomínal 40 rokov, 47 rokov od biblického tábora na hrbe nedaleko Ľubietovej, kde som odovzdal svoj život Kristovi. Potvrdzuje môj život za tých uplynulých 47 rokov moje priznanie sa ku Kristovi, ktoré som vtedy urobil. A preto možno niektorých z vás musím sklamať, lebo som vlastne neprišiel dnes kázať vám. Chcem kázať sebe. A vás pozývam k účasti na tom. Pripomínal som si pritom tento týždeň state z listu Hebrejom, ktoré hovoria o ľuďoch, ktorí dobre začali, ale poblúdili. Pripomínal som si jeho výzvu zo 12. kapitoly. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Bez svetosti nikto nemôže bývať na tvojom svetom vrchu. A pripomínal som si slova Pána Ježiša ľuďom, ktorí dobre poznali náboženské zvyklosti a predpisy. A predsa im adresuje slova z Matúša 5. Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizeov. A keď som potom pokračoval v čítaní kázne na vrchu, tak ma zarazila tá Ježišova výzva, ktorú sme aj my tu pred chvíľou počuli čítať. Vchádzajte tesnou bránou. Veď priestranná brána, široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Ale hneď bezprostredne za tým nasleduje jeho varovanie. Dajte si pozor na falošných prorokov. Na falošných prorokov, ktorí vás uisťujú, že cesta do neba je široká, že štandardy na tej ceste sú nízke, že je to ľahké. To budú ľudia, ktorí potiahnu za sebou tisíce. princípy Božieho kráľovstva sú však také radikálne, že málo je tých, čo dôjdu až do cieľa. Za Ježišom išli najprv tisícové zástupy, ktoré sýtil a uzdravoval, ale keď na nich vkládol náročné požiadavky svojho kráľovstva, postupne od neho odchádzali. A potom sa obráti a pýta sa svojich najbližších, najbližších 12, či aj vy chcete odo mňa odísť. A na tomu všetci 12 povedali, že nie, neopustia. Jeden z nich, ktorý tiež povedal, že nie, ho predsa opustil a zradil. A to nám pripomína, že je možné žiť tak blízko a tak dlho s Ježišom Kristom a predsa nebyť členom jeho rodiny. Je možné dokonca byť kazateľom evanjelia a predsa nebyť v jeho kráľovstve. Môžeme byť pokrstení, môžeme chodiť na Eucharistii, robiť mnohé dobré, dôležité, zbožné veci, ale pred súdnou stolicou Kristovou zistiť, že nemôžeme naveky bývať s ním. Priatelia, načo je v Biblii toľko výstrah a varovaní, ak sú všetky irelevantné? Tá kázeň, na ktorú som sa pred 47 rokmi obrátil, bola o viničnom letoraste, ktorý keď nenesie ovocie, tak ho vinár odreže a hodí do ohňa. Dosvedčuje môj dnešný život, moje vtedajšie vyznanie. Prečo také hrozné slová z úst toho, ktorého predsa nazývali priateľom hriešnikov? No preto, lebo aj vtedy boli naokolo mnohí povrchní ľudia. Tí, čo chceli mať zaistenú poistku večného života, sa aj vtedy veľmi rýchlo prihlásili k nemu. Takže so všetkým týmto som tento týždeň konfrontoval svoj život. Aj na základe tohoto 15. žalmu. Bolo to také duchovné CTčko, ktoré odhalí aj to, čo sa na povrchu nevidí. Ako vyzerá naše dnešné kresťanstvo? To nie je tamto veľké celosvetové. Toto naše, tu, moje, tvoje. Nemali by sme sa za mnohé z toho hanbiť? Nezýva obrovská priepas medzi tým, čo hovoríme a ako konáme našej manželskej vernosti, našej osobnej integrite? Prečo sa toto toleruje? No, jednoducho preto, lebo chorá spoločnosť má rada chorých hrdinov. Chorá spoločnosť chce mať aj chorých vodcov. To nás totiž robí aspoň o trochu lepšími. Je príjemné vidieť, že každý je rovnako zlý, ako som ja. Takže je všetko v poriadku. Ale nie. Nie je. A prečo nie? O tom nám hovoria aj, nie len, ale aj nasledujúce verše z 15. žalmu. Tí vlastnosti človeka, ktorý môže byť hosťom u Hospodina, nie sú vyčerpávajúcim katalógom toho, čo všetko taký človek musí mať a musí prejavovať. Na iných miestach písma, alebo dokonca aj špeciálne v žalme 24. nájdeme ešte aj iné charakteristiky. A podľa toho, čo tu nasleduje, by sme mohli povedať, že to je neporušený, vyvážený celistvý človek. No tak sa pozrime, ako taký človek vyzerá. Najprv v druhom verši si všimnime, že jeho charakter je rídzy. Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca vraví pravdu. No keď hovoríme dnes o rídzosti charakteru, tak si musíme najprv vysvetliť pojem rídzosť, lebo dnes ho už veľmi nepoužívame. Rídze je to, čo nemá v sebe nič také, čo tam nepatrí. Nič cudzorodé, primiešané. Takže rídzy človek je ten, čo vždy myslí to, čo hovorí, a ten, čo potom aj koná to, čo hovorí. Takže ktorého myšlienky, slová aj činy sú v súlade. To je rídzy človek. A keď na konci tohoto druhého verša čítame, že vraví pravdu, tak tým sa nemyslí iba to, že hovorí to, čo je správne, ale to, čo je isté, čo je dôveryhodné. Takže najprv to je človek, ktorého charakter je rídzy. Potom v treťom verši čítame o tom, že jeho slová sú zdržanlivé, kto neškodí jazykom. A tie ďalšie dve paralely vysvetľujú, ako sa dá škodiť jazykom. Ekumenický preklad hovorí len všeobecne, že neubližuje druhému. Ten hebrejský výraz však označuje vyzvedanie sa. Z toho potom vznikajú klebety. Klebety nemusia byť nepravdy o druhom. Klebety sú slová, ktoré môžu byť aj pravdivé, len vyhľadávajú jeho slabé miesta. A odtiaľ je už iba malý krôčik k potupovaniu blížneho. Záver 3. verša. To jest zámernému vyhľadávaniu a pripomínaniu jeho negatívnych vlastností alebo činov. A preto Šalamún v prísloviach pripomína, že nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky. Preto človek, ktorý je hosťom u Boha, je zdržanlivý vo svojich rečiach o druhom. Po tretie, jeho oddanosť je jednoznačná. Začiatok 4. verša. Aký je vzťah takéhoto človeka k druhým ľuďom? Na základe toho, čo sme práve povedali, nás šokuje, keď na začiatku tohto 4. verša čítame, že človek, ktorý prebýva u Hospodina, pohrdá podliakom. On sa však neporovnáva farizejsky s inými ľuďmi. On len jasne hlasuje. Dištancuje sa od podliakov. Teda nezdráha sa vyjadriť svoj nesúhlas s nimi. A, pokračuje, a ctí si tých, čo sa boja Hospodina. Po štvrté, jeho konanie je čestné. Záver 4. a polovica 5. verša. Kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu. Kto peniaze nepozičiava na úžeru a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Najprv si musíme objasniť prvú frázu. Kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu. Tu sa jedná o unáhlený sľub, unáhlený záväzok. Pre takýto prípad majú príslovia v 6. kapitole radu. Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a zaviazal si sa za cudzieho človeka, ak si sa zaplietol do výrokov svojich úst a chytil si sa do rečí svojich úst, urob toto, syn môj, aby si sa zachránil. Pretože si padol do rúk svojho blížneho. Choď, poníž sa a naliehaj na svojho blížneho. Nedožiť spánok svojim očiam ani zdriemnutie mihalniciam. Unikni ako gazela z ruky poľovníka, ako vtáča z ruky vtáčkára. Aj náš súčasný právny poriadok pozná zneplatnenie zmluvy, ktorá je pre nás javne nevýhodná. Lenže málo kedy sa to podarí aj dokázať. Ten, kto je hosťom u Boha, svoju prísahu nezmení, aj keď by utrpel škodu. Prečo nie? Preto, lebo vzal Boha za svedka svojej prísahy. Áno, toto sme urobili aj my v našej manželskej prísahe. A preto ju nezmeníme, aj keby sme trpeli škodu. A potom v 5. verši je tu reč o úžere a podplácaní. O tých by sme mohli veľa rozprávať. No ale to by pre nás bolo nosením vody do Dunaja. Len si povedzme, že aj pri úžere, aj pri príjmaní úplatku ide vlastne o zneužívanie núdze či nešťastia toho druhého. Že človek, ktorý je hosťom u Hospodina, toto nerobí. A nakoniec jeho postavenie, teda postavenie tohoto človeka je bezpečné. To je úplný záver 5. verša. Ten, kto takto koná, nikdy sa nekláti. Alebo doslovne, podľa prekladu Hroháčka, nepohne sa na veky. Tedy ten, ktorého charakter je rídzy, ktorého reči sú zdržanlivé, koho oddanosť je jednoznačná a konanie čestné, ten sa nikdy nekláti. Taký človek bude nielen prebývať v Božej svätyni, ale bude pevný a bezpečný vo všetkých nástrahách tohto života. Super. Kto je taký? Dajte hore ruku. Rád by som mal váš autogram. Je to nádherný obraz, ale nesplniteľný ideál. Nie tak celkom. Boží syn prišiel na túto zem so všetkými týmito okolnostiami, aby naplnil tento ideál. On je jediný človek, ktorý ho naplnil. Takže je taký. Jedine človek, Ježiš Kristus, vstúpil do prítomnosti Boha na základe svojich vlastných zásluh. A on otvoril bránu do Božej svätyne. Preto pre nás, ktorí sme zlyhali v jednej alebo aj vo viacerých z týchto podmienok, je možné vstúpiť do prítomnosti Boha, a to iba prostredníctvom človeka, Ježiša Krista. No ale na to si zase iní poviete, že toto sú iba povinné slova novozmluvného kazateľa na záver starozmluvného textu. No a tak vám musím ukázať a dokázať, že nie je to celkom tak. A preto sa pozrite ešte raz do 1. verša. A keď sa tam pozriete, tak uvidíte, že sa tam nehovorí o podmienkach vstupu do neba, o podmienkach vstupu do Božieho chrámu, ale o podmienkach prebývania v Božom stánku. Totiž kvality, o ktorých je tu reč. Nie je to, čo Boh nachádza alebo nenachádza v nás a potom nás pustí alebo nevpustí dnu. Ale toto sú kvality, čo Boh, náš hostiteľ, vytvára v nás. Lebo nemôžeme mať správny vzťah s Bohom bez správneho vzťahu s ľuďmi. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, my ti ďakujeme, že si prišiel ako jeden z nás a zobral si na seba našu ľudskú prirodzenosť. Ale aj našu slabosť. Ale nepodľahol si žiadnemu pokušeniu a preto si mohol vstúpiť do večnej prítomnosti svojho Otca. A preto si sa mohol a stal si sa pionierom, ktorý otvára dvere aj pre nás, ktorí sme v mnohom padli a v mnohom klesáme, počnúc mnou, ale ktorí v tebe majú nádej, že tento tvoj charakter svojim dobrým svätým duchom buduješ v nás. O túto milosť veľmi prosíme, či je pred nami ešte krátky alebo dlhý úsek života pred tým, ako sa stretneme tvárou v tvár s tebou. Prosíme, aby si to konal pre milosť a obeť, ktorú si v tomto záujme priniesol. Amen.
Páči sa mi tá myšlienka, že sme Božími hostiami, alebo máme byť Božími hostiami. A Večera Pánova je vlastne hostina, na ktorej sme my hostiami, a Pán Boh a Pán Ježiš Kristus sa ponúka ako hostiteľ. Takže ďalší krok našej bohoslužby bude v duchu aj tejto piesne vyznaním toho, čo v tom žalme sme čítali, v tom 15. žalme. Takže to vyznanie hriechov, ktoré pravidelne robíme, bude teraz trošku adaptované a bude takým parafrázovaním toho žalmu 15. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Nedokážem milovať ani svojich najbližších ako samého seba. Nie to ešte tých vzdialenejších. Neviem byť korektným ani spravodlivým. Neviem s nimi hovoriť pravdu o sebe. Ublížil som im svojim jazykom, povyšoval som sa, urážal a ohováral. Neviem ich povzbudiť a byť pre nich dobrým príkladom. Nedokázal som odsúdiť podlosť vo svojom okolí, skryte som ju dokonca obdivoval. Zlyhávam v úcte k viere druhých a keď som nedodržal svoje slovo, zodpovednosť som preniesol na iných. Nemám porozumenie pre núdznych, niekedy z ich biedy ťažím pre seba. Som ľahko ovplyvniteľný, neviem byť nestranný. Ó Pane, veľký a mocný Bože, proti Tebe samému som zrešil, robil som, čo Ty pokladáš za zlé. Zbav ma hriechu, umy ma a budem belší ako sneh. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Svoje prosby Ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre Tvoje veľké milosrdenstvo. Pane, počuj nás. Pane, odpusť. Pane, vypočuj a konaj. Bože môj, nemeškaj, kvôli samému sebe nemeškaj. U Pána nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie. Svojho jednorodeného Syna, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Dovolil nám, aby sme sa volali Božími deťmi, a nimi sme. Preto sa odvažujeme každý sám za seba aj spoločne vysloviť túto modlitbu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A nevoď nás do pokušenia, ale nás zbav zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme navzájom ruky.
Týždňoch, dňoch aj na Slovensku, na našich poliach pripomínali, ako z tých miliónov pšeničných zrniek, ktoré sme z Božej milosti smeli zožať, a tie sa postupne podrobia procesu premeny a povstane z nich chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny zrodí víno, tak si povoláva stáva jedno telo, cirkev, nevesta Kristova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. A preto vám odovzdávam to, čo som od neho i ja prijal. Totiž, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil za neho, lámal a dával ho svojim učeníkom so slovami: toto je moje telo, ktoré je za vás. Prijímajte ho na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiš aj kalich, dobrorečil za neho a podával im ho so slovami: toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. To prijímajte na moju pamiatku, lebo koľkokoľvek ráz budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete smrť Pánovu za vás. A preto pozývam všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na tejto slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte. Príjmite pozvanie na hostinu, ktorej hostiteľom je sám Pán.
Thank you.
Nech tieto dary, ktoré sme teraz v mene aj z milosti Pána Ježiša Krista prinesú ovocie v našom živote, v tom, že ho budeme vrúcnejšie milovať, hlbšie poznávať a vernejšie nasledovať. Ďakujem.
Povstaňme k záverečnému požehnaniu a piesni a modlitbe.
Drahý Oče, i Synu, i Duchu Svätý, chcem ti poďakovať za ten žalm, za tie slova z úst brata Hengela. Pane, my vidíme, že kam to vedie, keď sa ľudia vzdialujú od tvojho svätého vrchu, že to vedie k tomu, že nielen slovne, ale aj fyzicky na seba útočia. Vedie to k nespravodlivosti, k vojnám. Ľudia musia utekať jedni pred druhými. Pane, to je silná výstraha pre nás a silná motivácia k tomu, aby sme si vážili ten tvoj svätý vrch, aby sme naozaj našimi skutkami nielen tu v tomto zhromaždení medzi sebou, ale aj tam, kde pracujeme s tými ľuďmi, s ktorými pracujeme, tam, kde sa pohybujeme, aby sme tam vedeli sa chovať spravodlivo a aby sme mohli žiť tieto princípy, ktoré nám pripomínaš v tomto žalme. Tak ťa prosím, aby si nám v tom pomáhal. Amen.
Nech nás požehná Hospodin, náš hostiteľ, a mení na svoj obraz. Nech nás posilňuje odpustenie skrze Pána Ježiša Krista a nech nás posvetí sám Svätý Duch. Amen. Tak vďaka všetkým vám za tieto bohoslužby. Ešte niekoľko malých, niekoľko oznamov. Aj dnes večer o 6. hodine bude stretnutie pri Božom slove. A nie sú iné pravidelné aktivity, len naše nedeľné zhromaždenia, ktoré mávame. A pripomíname modlitby za kazateľov nášho zboru v útorok a štvrtok medzi 6. a 7. hodinou. Kvapôčky odišli na svoj letný pobyt do Heržmanovho miestce a podľa správ, ktoré od nich máme, tak došli na miesto v poriadku a tiež je všetko zatiaľ v poriadku. Tak myslíme na nich, aby to vydržalo. Máme tri správy. Jedna je taká smutná, ale nie je veľmi presná z mojej strany. Len toľko viem, že naša sestra Zuzka Cesárová pochovávala minulý týždeň svojho otca, tak vyjadrujeme jej aj rodine Pavlíka Cesára úprimnú spolúčasť. Radostná správa je, že 1.8.2016 sa narodil Šimon Petrušek. Pán Boh ho daroval rodičom Michalovi a Miriam Petruškovcom, teda Miriam Talovej. Tiež blahoželáme rodine Talovej, aj teda rodine Petruškovej, k tomuto prírastku do nášho zboru, aj do ich rodiny. Krásneho jubilea sa dneska dožíva sestra Marta Hladká. Má presne dvakrát toľko, ako vyzerá. Takže vybrali sme pre ňu žalm 23. A ten hovorí, že Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám, obnovuje mi život a vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Marta, sme veľmi vďační za to, že ťa máme medzi sebou, aj za celú tvoju rodinu. Prajem všetkým požehnanú nedeľu.